У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ўласнага дома ў Менску, зацягнулі ў мікраўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расейскай прэсе пра тое, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расейскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца ў Маскве 22 снежня. Сёння ўначы ў Нямецчыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкен, былы кіраўнік місіі АВСЕ ў Беларусі. Гэта і іншая пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўнік амерыканскага войска сёння заявіў, што ЗША мяркуюць накіраваць ад 20 да 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан да наступнага лета. Адмірал Майк Мулен у часе свайго візіту ў Кабул сказаў, што справа не ў тым, што гэта плануецца, а ў тым, калі гэта плануецца. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 31 тысяча амерыканскіх вайскоўцаў. У Афганістане сёння забітыя 3 дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельмант, і яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану ў правінцыі Урузган. Гэта найбольшыя страты ў дацкім войску. У Афганістане. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у гэтай краіне. Сёння іракскія парламентары другі раз адхілілі законапраект, які дазваляў вайскоўцам з замежных краінаў, апрача ЗША, заставацца ў Іраку пасля заканчэння гэтага году. Паводле законапраекту, замежныя неамерыканскія войскі маглі пазаставацца ў краіне да ліпеня 2009 году. Законапраект падрыхтаваў урад прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Яшчэ адно галасаванне парламенту па гэтым законапраекце плануецца на наступным тыдні. У Іраку вызваленыя каля 40 іракскіх афіцэраў, арыштаваных на гэтым тыдні паводле падозрэння ў дзяржаўнай здрадзе. Іх вінавацілі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Суд не пацвердзіў абвінавачванні. У Маскве ў выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек, 6 з іх, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя. Паводле дзяржаўнага кіравання ўнутранымі справамі Расіі спрацавала выбуховае прыстасаванне альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых дэталяў. Выбух адбыўся ў гандлёвых павільёнах каля ўваходу ў станцыю метро «Праская». Маскоўскія і іншыя расійскія СМІ звязваюць гэтыя ранейшыя падобныя выбухі з крымінальнымі групоўкамі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў маладога фронту, ён выйшаў з маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры свабоды.
В Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикулі у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле Павла Легкого, Александр Лукашенко николи и никому не навязывался и не мая звычки напрошиваться до некого на сустрэши. Спадар Легкий виноват у российские медии у тым, что яны распаўсюджваюць плетки. Мауляў, гэта гнюсная шматгадовая традиция выкиду дезинформации со спасылкой на анонимные кремлевские крыницы отбывается напередодні кожной сустрэши. Учора Лукашенко згулял у Москве у хоккей у складе сборной зорок свету супраць команды «Газпром-экспорт» и проиграл. Ён не поехал на неформальную сустречу президента Украины СНД, якая у гэты день отбылася на курорте Боровое у Казахстане. Так само керовник Беларуси заявил, что звернулся до Злученных Штатов Америки об выделении кредиту у 5 миллиардов доляров. Политолях Андрей Федоров отзначил, что ничего доброго не чакая от белорусско-российской сустречи.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила Злученных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже заправды, напевно, становится справ не вельми добрые. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там снижки кошту газу, это черговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Как поведомили у офисе союзная держсекретара Паула Бородзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візыт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом".
Основное пытание, якое некалькі разоў здымалася и будет абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашенко, цена на российский газ. Ён заявил, что не может принять цену у 200-240 доляров за 1000 кубометров. Паводле вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки, белорусский бок воюя за 140 доляров.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Якім можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леаніт Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях у неделю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляются в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игора Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большиня работников ведомого еще от советских часов Крыжовского завода гумовых выработок уже вымушенным отпочинку. Про знестачу сыровины спыненная вытворчесть. Яе завод не может набыть, бо нема сродков. От конца снежня, рассказывают работники, завод спынится целком.
Нету за что куплять. Ну, сейчас вот стоим, что уже больше месяца. Вторую неделю сижу дома.
Заробки на заводе не превышают 300 тысяч рублей. Поводля еще одной работницы, склады под завязку, загруженные готовой продукцией.
Сейчас работать по неделям. Неделю смена одна, неделю вторая, это третья. Плюс еще 25 по 19 будет полностью завод стоять.
Спыняя вытворчасть и самое великое предприемство Крычева – цементно-шиферный завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнераў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плануецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акционерное товариство «Гомельшкло» с 26 снежня отправляя у вымушенный отпочинок шерох инженерно-техничных работников. «Гомельшкло» – один вытворцу в Беларуси загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции экспортуется у 25 краин у свету. Намесница старшини профсоюзного комитета «Гомельшкла» Татьяна Королева говорит, что с причины скорочения заказов свыше 300 рабочих пошаргово ходят отпочинок.
Промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов. Другого варианта нету, работы пока нету.
Городенский комбинат будовничных материалов, что месяц не долишивается у своих прибытках десятки тысяч доляров. У комментарии для Радио Свобода наместник директора предприемства Александр Шухно отзначил.
Партнеры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и соответственно сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, каб набыть будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывались у чаргу. Чакать доводилось больше за год, бо у першую чаргу продукция накировалась у Россию. Але с надыходом кризису проблема чергов зникла сама по себе. Як уплывая кризис на людей у разных регионах Беларуси? А пытание Минаков на улицах Могилёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот недели 2-3 там назад. Плохо. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехшими.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. По телевизору передают, что должны подняться от 11 20%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводле старшини суполки Свободного профсоюза Виктора Стукова, работники про это доведались заводской газеты «Трудовая смена».
Газеты написали, працовники не будет отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будет выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам остатской самодеятельности, спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще проз отмену преференций у гандли с Евразвязом. За гэтага, поводля подликов, предприемство губляя каля миллиона доляров что месяц. Часом кризис набывая и нечеканные повороты. На Витебщине расформованная футбольная команда первой лиги ПМЦ «Поставы». Уладальником клубу предприемство «Меблевый вытворчий центр». А лет продукции драуляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верас.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%, гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што там вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост па прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Ну, гэта тое, што і чакалася.
17 снежня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 11 да 12% гадавых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% гадавых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады ЗША, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар амбасады ЗША ў Беларусі Кэрлайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нестярпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэрлайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замітель Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са слышанём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітер Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў во вторніку председателя гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у ночи в Немеччине от инфаркту на 74-м годе життя помер Эбергард Гайкин, великий керовник миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе у Беларуси. И он начал эту миссию с початку 2003 до жнивня 2005 года, рассказывает Владимир Глот.
Праца в Беларуси была для профессионального дипломата Эбергарда Гайкина опошней. У жнивне 2005 года ему исполнилось 70 годов, и он вырешил выйти на пенсию и вернуться на родиму в Немеччину. У моим гуковым архиве застався запись развитального интервью, якое он давал белорусским журналистам. Спадар Гайкин казал тогда, что он назвыше высоко оценивая роль ОБСЕ. Что тычется меня особисто, так я занимаюсь ОБСЕ уже достаточно щильно 2 года. Я был молодым немецким дипломатом, який працював у Москве у 1973-1975 годах, имел можливість убачить сам процесс створения даденной организации. Я переконаны, что она смогла многого домогчись, и она может и повинна выполнять свою отказную роль. ОБСЕ охопливает країни від Ванкуверу до Владивостоку. І така організація не може зникнути. Тут існує розниця у поглядах і позиціях різних держав. Але ми зближаємося, йдемо на зустріч одна одной. І це велика перевага АБСЕ. І тому я вірю у будучиню АБСЕ. Алена Скриган так згадує про спадара Гайкина.
Немало було таких зустріч, на яких зацікавленістю він слухав наші пропонови. І вельми шкода, що зустріч більше не відбудеться. Завсюди шкода, коли заходять люди, які цікавилися білоруськими проблемами, які сприяли білоруському народу у тим, щоб його життя було ліпшим.
Говорила одна з керівниць партії комуністів білоруської Алена Скриган. Ви на хвалях Радіо Свобода. У часі недавнього білоруського інвестиційного форуму у Лондоні була заключена домова про намір збудувати на Городенщині у поселку Зельва вугільну електростанцію коштом звиш мільярда доларів. Наскільки відповідає інформованість насельництва Білорусі про будівництво цієї станції Орхуської конвенції, виконувати яку офіційний Мінськ обов'язався у 2001 році, міркування колегів, громадських активістів і юристів у матеріалі Юлії Ромашевської.
У интервью газете «Белорусы и рынок» начальник управления перспективного развития «Белэнерго» поведомил, что Минэнерго и польская компания «Кульчик Холдинг» подписали домову об суместной реализации проекта будовництва вугольной конденсационной электростанции, а так само инфраструктуры, необходимой для экспорта вырубленной там электроэнергии у Польщу. Проект будет реализовываться у местечку Зельва на Городенщине. Могутность электростанции, различенная на внутренние белорусские да польские рынки, и имеет скласти 1060 мегаватт. А працевать электростанция будет на польском вугале. Гэтае паливо, на погляд Михаила Малько, кандидата физичных наук, ведущего наукового сопрацовника ядерного центра у Соснах, соправдная отрута для экологии региона.
Коли побудуют нам тепловую станцию типа такой, которая побудована в Польше, нам будет конец. Станция, которая имеет могутность 740 тысяч киловатт электричных, это меньше, чем чернобыльский реактор. Чернобыльский имеет 1 000 000 киловатт. А там где-то под 700, и она где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газа, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тих краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшей по экологии установки, чем станция на каменном угле, нема.
Сябра инициативы навукоўцы за безъядерную Беларусь Юры Воронежцев лічыць, что коли выбирать с двух зол меньшее, то тепловая электростанция лепшая за атомную.
Электроэнергия получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жахаров Пуховицкого поселку Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будовництва там заводу с особливо шкодной для экологии вытворчестью. На сегодня справа затормозилась и отсутностью докладно прописанной юридичной процедуры у лику громадской думки. А что может отбыться у выпадку, коли почнется отповедная боротьба и у Зельве? Концепция энергобеспеки Беларуси предугледжена, что вугольная станция там повинна быть побудованная до 2013 года. У жахаров региона, где плянуется сбудовать экологично небеспечный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положения международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантує громадянам доступ до экологичной информации и удел у принятия решений, которые впливают на навокольное осяроддзе. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычнику 2001 года. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Я ей подрыхтовала и вяде Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиа. Слухачи свободы протягиваются выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы? Или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытать, доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты ему же апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Білорусі поводле ініціативи Олександра Лукашенки наступне меркування.
Слушаю выступление чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавали на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашенко, не за нас. Апазіцыя з народам.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со Слухачева один сказал, что неведомо ЧБТ показала, что по Лукашенко кто кинул вчера диком так, как у Буша. Но я хочу ему сказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Я скажу, он был кандидатом президента и сказал правду, что президент ведет моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позору Украины был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Козулина посадил в тюрьму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзея у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрошаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное выканание белорусских колядок. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Нареште, про 14 годов бруду и кпинов официальные СМИ вспомнили про 17-годовые угодки беловежских погоднений. Помятаем, як Григорович не одной чи похвалялся, что голосовал супраць беловежских погоднений. А зараз он и великий белорус, и, что самое смешное, великий сябра Билла Клинтона.
почув по свободе, что на улицах белорусских городов вышли казаки с нагайками. Лечу, что треба неяк протестовать, неяк змагаться супроти этой чужой для нас з'явы. Інакш гэтыя нагайки хутка будут гулять по нашим спинам.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. По БТ показали такие довольные лица ведущих этой передачи. Бейте свою голову. Мертвый белорусский народ. Спасибо.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Тацяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спярша падзеі ў Беларусі. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дома ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы, усе рэчы і выкінулі завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску. Напярэдадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе пра тое, што Аляксандр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворываў расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца. Штодня ўсё новыя беларускія прадпрыемствы вымушаныя мяняць планы ў сувязі з усясветным фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. АЭС пабудуюць на Астравеччыні. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка на паседжанні Нацыянальнай рады па працоўных і сацыяльных пытаннях. Адказваючы на пытанне, ці вызначана астравецкая пляцоўка як месца для будаўніцтва АЭС, Сямашка пацвердзіў, так, ужо вызначана. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкен, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Ён ачольваў місію з пачатку 2003 да жніўню 2005 году. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Кіраўнік амерыканскага войска сёння заявіў, што ЗША мяркуюць накіраваць ад 20 до 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан да наступнага лета. Адмірал Майк Малін у часе свайго візыту ў Кабул сказаў, што справа не ў тым, што гэта плануецца, а ў тым, калі гэта плануецца. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 31 тысяча амерыканскіх вайскоўцаў. У Афганістане сёння забітыя 3 дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі талібану ў правінцыі Урузган. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. Іракскія парламентары сёння адхілілі другі раз законапраект, які дазваляў вайскоўцам з замежных краінаў апрача ЗША заставацца ў Іраку пасля заканчэння гэтага году. Паводле законапраекту, замежныя неамерыканскія войскі маглі б заставацца ў краіне да ліпеня 2009 году. Яшчэ адно галасаванне парламенту па гэтым законапраекце плануецца на наступным тыдні. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Ана Дыямэна», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі і імя Владимира Колесника. гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёю сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая», прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Вугле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай. Но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да я? Не сэнсаваць, што жывая. Часам, калі чаку цяжку, ён амаль не жывы. А тут глядзіш на вукладку і напісана «Жывая твая асоба». Тебе падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш, не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне, з чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларус паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмія ўпершыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Ще б трошкі я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў, гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцная, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас вось беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх всё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў у Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваны супраць расейцы, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і іх ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось нейкая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расійскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расійскую, альбо там былі ўдзельнікі, якія пішуць па-расійску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2,5 дні я была ў Таджыкістане, і зразумела, што я ж да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расійску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як гэта мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, якія ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тобто я з імі вучылася размаўляць па-расійску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына 19 снежня пададзена як адна з тэмаў «Казкі і пугаскі Лысай гары». Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ўжо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца «Сказ пра Лысую гару», аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы «Казкі і пугаскі Лысай гары» збіраеце. Што новага у дадатак да таго, што ўжо сказалі нам гэтыя паэты ў сказе пра Лысую гару, вы знайшлі?
Там ёсць старыя лецішчы пісьменніцкія і новыя. На жаль, на старых лецішчах ўжо вельмі мала засталося пісьменнікаў таго пакалення. Это фактычна вось Васіль Зуёнак ды Анатоль Вярцінскі. На новых лецішчах як бы жыццё яшчэ больш віруе, і нейкім чынам так здараецца, што пісьменнікі не толькі тыя, што трымалі лецішча, але нехта ўжо і набывае. Ёсць такія разумныя паэты, як Сергей Сыс, які жэніцца на паэтах, якія маюць лецішчы на Лысай гары. Таму як бы жыццё абнаўляецца. Вы ж разумееце, калі такая колькасць творцаў, кожны мае там 4 суткі, то каб нічога не адбывалася, немагчыма. Пастаянна нейкія гісторыі і многія матывы нават са сказа пра Лысую гару можна было б відаць перапісаць на сучасныя прозвішчы, от настолькі жыццё паўтараецца. Лысая гара такое цікавае месца ў тым плане, што раней там было паганскае капішча, нездарма побач знаходзіцца вёска малая Малая Волошчына ад авіялеса. Зараз на гліняных авіялеса вылучана Галіна Дубінецкая сярод іншых. Было б вельмі добра, каб яна яго атрымала, таму што я думаю, што авіялес павінен быць побач з Лысай гарою. Это было б цудоўна, я думаю, і неяк нават сімвалічна.
А не здараецца такое, як у вершы аднаго расійскага паэта ёсць такія радкі. Там жылі паэты, і кожны друг друга встречал надменнай улыбкай.
На Лысай гары, мне падаецца, это немагчыма. Хоць і кажуць, што на Лысых горах звычайна збіраюцца некая нячыстая сіла, але вось гэтая Лысая гара, калі якой знаходзіцца Заслаўе, гэта ўсё ж такі святое боскае месца, калі якога напісана столькі твору, што яно, мне здаецца, што яно як храм ужо намоленае.
Паэткай Аксанай Спрынчана гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Восьмай кніжкай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стаў паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена». Паэтка ў свой час закончыла Менскі інстытут замежных моваў, перакладае з ангельскай, французскай ды гішпанскай і нават сама піша вершы па-французску. Узоры такога вершатворства ёсць і ў кнізе «Анна Дыямена», якая сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу «Анна Дыямена» Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае кроў з малаком пакаленне вядзе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мроіць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецтве «Пацалунак» амаль 20 гадоў. Гэта незвычайныя вершы замовы, творы лабірынт былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна і з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніцы» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючая з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, а ўзяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разанаў у сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкай – гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не вынік, а працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога – стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месяцца ў словы. Іншы раз – што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям ды там пад коўкі слоў. Дакладна, словы і сэнсы для аўтаркі знаходзяцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўна намаганні, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучы пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе «Анна Дыямена» з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон на музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне адплыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне не для сябе, сабой, за нас. У іншасветы вечнае ўжыўленне. Калі з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытмікі творы за мовы ўпусцілі вас у сябе, не выключае, што гэты працэс мог не адбыцца. Вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што льюцца і перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анадыямена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанні шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анадыямена. Акрэсліванне межа ўласнай тэрыторыі, за якімі веры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубяніцкай. Яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анадыямена», што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дома ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогоду берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што 2 лаўрэаты з 3 жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Алесі, прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо за каранеем, за взятым апазіцыянерам, ці што. Ну, ў літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далей. Ну, тут не толькі мая заснула, паколькі кніжка «3 персці» – это трохаўтарная. Я не мог адмовіцца ад такой прэміі, паколькі Міхась Рудковскі і Мікола Пракаповіч – это блізкія мае сябры. Дзівіла і тое, між іншым, што Канстанцін Сумар, старшыня аблвыканкама, размаўляў выдатна на беларускай мове. І калі я бываў у Польшчы, бываў ва Ўкраіне, мне міжволі было зайздросна і крыўдна, што я не паляк альбо не ўкраінец. Вось тут, на Пінчыне, на свяце Евгеній Янішыц, калі ручаю, дали этой областной премии, я не пошкодовал, что белорус.
У Берасцейским облвыканкаме принятое правило. Один день у тыдень чиновники размовляют по-белоруску. Як ты ставишься до этой инициативы и идти хопить одного дня?
Аккурат по заключенной части этого свята, литературного в Пинску, была оговорка и с идеологами облвыканкамы. Я тогда доведался, что такие день есть. Ну, по-перше, такая напрошивается думка, что, дякую Богу, что хоть один день есть. Бо и ранее, и теперь еще проводят, скажем, коли не день белорусской литературы, так ты день белорусской литературы в школе, например. Я казал и уладам Пинска, что город зручпикованный. Между тем, меня запросили как раз у идеологичный отдел, как я выказал серьезные претензии и, может быть, шляхи, как эту справу полепшить. Есть однодумцы мои, что треба постоянную увагу, а не вот и день, а любой день. А есть и такие, ну, трошки с таким цинизмом ставятся до питания. Мы не можем командовать, раз будуем демократию. Як кто хочет, так пишет на улицах шильды, и кто на какой мове хочет, то и размовляет.
Алеш, пошля гэткага признания с боку берасцейских уладов, пошля премии, ти не пропановывалася табе перейти у правладный союз письменников?
Не, это питание не подымалось, але редактор народной газеты, он попросил подсесть и так пожартовал. Я заразумел, что это жарт. Як это оппозиционерам дали премию, а властную улады по сутности дали. Это ж финансование и подтримка, это ж уладов. Кажу, ну а что ж ты, сябр мой Андреевич, хочешь, как и в литературе была явная оппозиция, тогда на чем мы побудуем, чи створим едность сирот белорусов, сирот творчей интеллигенции, коли мы будем в этом политику, политичные ярлыки навязывать и на литераторов. И он замял эту справу. Конечно, кажет, ведность треба. Но як оно будет далее, побачим.
А те отрымливается у вас супрацовництво с филией приуладного союзу, якою тут на Берастейщине керуя Анатоль Крейдич?
Он, во всяком разе, у нас сварок нема. А что претензии до их внутри союзной справы, там, организационной и так далее, мы не имеем права про это говорить. Нам, скажем, не подобается склад их, скажем, отделения областного. Потому что треба дбать не про колькость людей у отделения, а про узровень творов, какие это люди створают. Не дай бог, там, 30-х, 40-х, там, послевоенных годов, когда были соправды доносы и так далее. Такого нема. И, может, дякуючи тому, что все-таки недавно многие из них были нашими сябрами, и як это так одразу порвать сябровство. Видать, это не, одразу не робится. Ну, а вот на импрезах бываем суместных. Мы берем пригнут все-таки здесь основы, которые незалежно от того, в каком союзе находится автор, але коли твору его на узровне отповедным, тогда и он никому не отмовляет. Это, по-моему, добрый принцип.
Олеще, ты працуешь на Жабинковском районном радио. Ранее при районках и мясцовым радио існавали литературные объединения. А что теперь? Те есть где сбираться тутейшим поэтам?
В Жабинце совсем недавно при районной дитячей библиотеке утворена литературная супонка «Вестка». И запросили меня быть, ну, дараться неким консультантом. Я скажу, что вельми симпатичные там хлопцы, девчата, уже набрало сегодня десяток и 12 человек, и серед их есть здольные на все, и на песни, и на малеванне, и на верши.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Каско. А теперь новые верши у авторским читанні.
Балада граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьявола. И дьявол за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа слоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, ти знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка стояла сирот распустниц. У зренках ні шклинки льоду, погарди, ані на твари. Твоя, дьявол, мне, володай, А я не прийняв ахівяри, біг преч від бреди і блуду, і скрушно кричав я «Годі!» Да й сьогодні вона повсюди за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх цень ты сам. Ты чакаеш, восені самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восені позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стая самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечыць, в облака бы звон кранеш маўчыць, і ўвярэдзіць страхам немалечым надыход бязлюдныя начы. Спадзяваўся ж, тут і зазімуеш, спадкаемец, гаспадар і зух. Але тыдзень, два, і засумуеш, і хоць да сабакі на ланцух. Верш без назвы, лірычны верш, які адлюстроўвае, напэўна, сённяшні мой стан. Ты, як пад наркозам, жыцця майго сад, парос вербалозам, цвіцеш не ў папад. І вчора, і сёння, платы і платы, дай выйсці з сутоння, з тваёй нематы. Хай там, за мяжою, святло працяне, хай там без двубою проніжуць мяне, ці промень бліскучы, ці ветру кінжал, ці востры, балючы, шыпшынавы жаль. Адкінуся ў полі, і рукі ў шыр, так доўга ў няволі быць нельга душы. Хай гэткім запомняць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі ў расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась, з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, ведушчай зірнулася і годна сказалася, годзе, годзе гэтак мне жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не ўзяў, свабоды ні жменькі. Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ярмакоў, у ботах пятроўскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькім з краек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, падкаемцы вераломных ваяроў. Гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку, зарыва і кроў. Недавно зноў наведаў родную магілу сваім чудзіні на Ганцушчыне і ўспомніліся першыя наведванні на сарокавіны па маме. Так зелена весня, што вішня сама ступіла да весніц, а мамы няма. У хаце прыбрана, у хаце гурма, людзей нібы ў храме, а мамы няма. Перад абразамі, перстамі трыма, мы гутарым з мамай, без мамы няма. Міх ночы і ранак, дзесь голасна «ма», выходжу на ганак, нікога няма. Хоць зелена і весне, на сэрцы зіма, так мама ўваскрэсла, і ўсё-ткі няма.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Каско. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266 39 52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
И мы уже маем первые колядки, досланные на конкурс. Вось некоторые из них.
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.